Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله قدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo. Muzika.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčatjev i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Počela primjena sporazuma o ličnim dokumentima između Srbije i Kosova. Ibrahim Raisi, Islamska Republika Iran, nesalomljiv sistem. Tenzije u Zaporožju, međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za ometanje rada Međunarodne agencije za atomsku energiju. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Od ponoći sinoć je počela primjena sporazuma o ličnim dokumentima između Beograda i Prištine, a rano jutros na graničnom prijelazu situacija je mirna. Od ponoći na snazi uredba o preregistraciji srpskih tablica, kako javlja Tanjug, na prijelazu nema vozila, ali se očekuje da se i dalje na registarske oznake na automobilima u oba pravca stavljaju stikeri kao što je bilo jučer. U blizini Jarinja vidljivo je pojačano prisustvo KFOR-a, čiji se pripadnici nalaze na oko 2 km od prijelaza. Na oko 800 metara udaljenosti postavljen je veći punkt kosovske policije i njihove specijalne jedinice. Na prijelazu su na vidnim mjestima postavljene table s obavještenjem u kojem se objašnjava da se omogućavanje korištenja ličnih karata koje je izdala Priština vrši isključivo iz praktičnih razloga radi omogućavanja slobode kretanja i da se to ne može tumačiti kao priznavanje nezavisnosti Kosova. Beograd i Priština postigli su dogovor o ličnim dokumentima prema kojem Beograd ukida dokumente za vlasnike ličnih karata koje su izdale kosovske institucije, dok ih Priština neće uvoditi za građanje s ličnim kartama Srbije. Slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o najavljenom poskupljenju struje u Srbiji.
Građani Srbije narednih dana očekuje poskupljenje struje. Iz vlade Srbije još ne saopštavaju konkretno koliko će to biti, ali naznake za poskupljenje daju. I privreda i građani strahuju zbog lančanih reakcija koje će izazvati još jedno povećanje cena. Ministarstvo energetike danas je izašlo i sa merama štednje električne energije. U Srbiji je cena struje za potrošače oko 40 evra po megavat satu, a za privredu 75 evra. Još nije poznato koliko će one biti uvećane. Prema navodima ministarke energetike, cena koju privrednici u Srbiji plaćaju za struju za 8 puta niža za razliku od Evrope.
Cena inače u Evropi u svim državama se kreće za privredu, komercijalna cena se kreće između 540 i 640 evra po megavat času. Dakle, to je od 7 do 8,5 puta više od naše cene koja je 75 evra po megavat času. Elektroprivreda Srbije razmatra razne mogućnosti, dakle, da li, kako, u kom trenutku, da li će doći do toga.
Umjesto dosadašnjih 75 evra po kilovat satu, nova cena mogla bi da ide do 95 evra za privredu, moglo bi se zaključiti prema izjavi ministra financija.
Slovenija, Hrvatska, cena struje 708 evra. Cena struje u Evropi prešla je granicu od 680 evra. Kod nas je cena struje za potrošače, kao što znate, 41, 42 evra, 90 evra, 95, ako se ne varam, bit će cena kada je privreda u pitanju.
Srbija ujedno kreće i u štednju struje. Resorno ministarstvo poziva organe državne uprave na racionalniju upotrebu javne rasvete, korišćenje LED rasvete, zamenu stolarije, postavljanje solarnih panela, prelazak sa grejanja na struju na drugi vid grejanja.
Juče smo uvezli nešto više od 4 gigavata električne energije i to nas je koštalo 2,4 miliona evra. Po 530 evra po megavat satu smo plaćali juče, dakle, a prodajemo na našem tržištu, prodajemo našim građanima za 41 evra, dakle gotovo 14 puta manje. To ne može ljudi da izdrži niko, a leto je.
Za domaćinstva su izdate preporuke za uštedu na toplej vodi i rashladnim i grejnim uređajima. Vučić je ovih dana izjavio da će građani koji budu trošili manje struje plaćati drastično manju cenu električne energije.
Pa smanjiću, kuvaću na jeftinu struju, neću danju da uključujem ništa, uveče što manje sijalice, jedino ne mogu bez televizora.
Koristim noćnu tarifu.
Sve isključujem što je suvišno.
Šta još treba? Poklapam šerpe, sve ono po savetima, sa računa distribucije.
Srbija trenutno na dnevnom nivou subvencioniše 3 do 4 miliona evra struje, kako za privredu, tako i za domaćinstva. Na raste cena utiču poskupljenja struje na evropskom tržištu, ali i negativno poslovanje elektroprivrede Srbije. Srbija se po pitanju struje oslanja na uvoz, tako je u zimskoj sezoni potrošila preko 600 miliona evra. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu uputila je u ime građana Bosne i Hercegovine apelaciju Evropskom sudu pravde protiv Evropske unije, Hrvatske i visokog predstavnika Kristijana Šmita. Potvrdili su na preskonferenciji te stranke predsjednik Semir Efendić i Zlatko Hadžidedić, autor teksta apelacije. Kao razlog iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su naveli to što aktuelni visoki predstavnik, djelujući kao agent Republike Hrvatske, kako je kazao Hadžidedić, najavljuje promjenu ustavnog poretka izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, stavljajući se u tome na stranu Hrvatske koja krši Dejtonski sporazum, iako je jedna od zemalja potpisnica. Visoki predstavnik stavlja u ovom slučaju Hrvatsku u superioran, a Bosnu i Hercegovinu inferioran položaj, kršeći tako principe balansa na kojem je zasnovan mirovni ugovor, naveo je Hadžidedić. Razlog za pokretanje tužbe i protiv Evropske unije je što ona odgovara za djelovanje Hrvatske kao države članice, a i samog visokog predstavnika, jer u slučaju rušenja Dejtonskog ugovora automatski bi došlo do stupanja na snagu Ustava Republike Bosne i Hercegovine i uslijedilo bi krajnje neizvjesno razdoblje za državu Bosnu i Hercegovinu, rekao je Hadžidedić. Krajnje je vrijeme da djelujemo, izjavio je pozivajući na veliki građanski otpor i dodao da bi neizvjesnost bila posebno usložnjena ako se uzmu u obzir i pretenzije Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, unutrašnje prijetnje disolucijom entiteta Republika Srpska i pripajanjem Srbiji, kao i ambicije Hrvatske demokratske zajednice o ponovnom ustroju tvorevine Herceg-Bosna. Iz Transparency Internationala pred izbore u Bosni i Hercegovini ukazuju na činjenicu da je novac građana stavljen u službu promocije političkih stranaka i pojedinca. Više u prilogu kolegice Fahrije Dacić i Sarajeva.
Transparency International održao je preskonferenciju na kojoj je predstavljen drugi izvještaj monitoringa potrošnje javnih sredstava u predizborne svrhe. U protekla dva mjeseca prosmatrači Transparency Internationala zabilježili su preko 1300 primjera korištenja javnih resursa za promociju stranaka i kandidata. Povećanje javne potrošnje povećano je prvenstveno kroz javne radove i jednokratna davanja širokim kategorijama stanovništva, čime se, po mišljenju predstavnika Transparency Internationala, indirektno kupuju glasovi te kampanja vodi na javnim radovima.
Dakle, zabilježili smo 226 radova, zaključno sa jučerašnjim danom, koji su završili u ova dva mjeseca i svečano su otvoreni i njihova vrijednost je 175 miliona maraka. Zabilježili smo 249 radova koji su započeli u ovom periodu i također smo imali brojne svečanosti započinjanja radova. Njihova vrijednost je 844 miliona.
Veliki je broj slučajeva u kojima se ne može jasno definirati da li je u pitanju organizacija javnog događaja ili predizbornog skupa na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Slijede izdvajanja budžetskih sredstava u svrhu pomoći određenim kategorijama stanovništva, na što je prema podacima Transparency Internationala potrošeno oko 200 milijuna maraka.
Najveće cifre, dakle, to su ovo što su izdvojile vlada Republike Srpske i vlade Federacije, dakle, po 50 miliona za ove jednokratne naknade od 100 maraka, što nikada nismo imali. Međutim, već sada imamo značajno i povećanje te cifre, kantoni, lokalne zajednice, dakle, svi izdvajaju značajna sredstva i zaista se ovdje radi o indirektnoj kupovini glasača i ne možemo govoriti da su u istom položaju oni kandidati koji se prvi put kandiduju ili nastupaju kao opozicija i oni kandidati koji raspolažu sa javnim resursima i koji tri mjeseca pred izbore podijele 200 milijuna maraka građanima.
Uprkos prijavama nepravilnosti, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ograničena je u svojim djelovanjima iz tehničkih razloga.
S obzirom na manjkavosti zakonskih i podzakonskih rješenja, malo toga je kažnjivo i možda se sankcioniše. Dakle, prema postojećim rješenjima mi smo do sada uputili 36 prijava protiv političkih stranaka ili kandidata prema Centralnoj izbornoj komisiji. Za dio smo do sada dobili povratne informacije, za dio očekujemo još uvijek, a ono što zabrinjava ove godine jeste nešto drugačiji stav CIK-a prema svim prijavama na način da oni ulaze zaista u sadržaj prijava i u sadržaj oglašavanja koje političari rade. Brojnih primjera postoji, dakle, gdje je CIK odbacio prijave i obustavio postupak upravo ulazeći u sadržaj tih javnih oglašavanja, tvrdeći da mnoga od njih nisu promocija programa ili platformi političkih stranaka, već da se radi o komentarisanjima trenutne političke situacije od strane kandidata koji jedno najčešće nosi neke javne funkcije.
Nažalost, za razliku od zemalja okruženja, Bosna i Hercegovina nije uvela ograničenje javne potrošnje u predizbornom periodu, što je i ove godine ključni resurs koji se zloupotrebljava za kupovinu glasova i promociju kandidata. Prema tome, u Bosni i Hercegovini nisu stvoreni preduslovi za fer i poštene izbore, jer značajnu prednost imaju pojedinci i stranke koje raspolažu javnim resursima. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Fahrija Dacić.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar javne uprave Crne Gore u tehničkom mandatu Maraš Dukaj kazao je da posljednjih 12 dana Crna Gora podložna sajber napadima, iza kojih ne stoje individualci, nego prepoznata kriminalistička grupa u sajber terorizmu Kuba Ransomware. Za ovaj napad je kreiran poseban virus, čija je cijena oko 10 milijuna dolara. Pomažu nam države saveznice, ističe Duka, i dodajući da je vlada uz pomoć ambasada i NATO-a uspostavila kontakte sa ekspertima i cyberkriminala koji će možda večeras stići u Crnu Goru. U ovom trenutku, ističe, ne može govoriti kolika je šteta od cyber napada. Zahvaljujući našim stručnjacima, sačuvali smo informacioni sistem države od trajne štete, sačuvali smo informacije građana. U Sjevernoj Makedoniji počela je primjena mjera štednje električne energije, uvedeno je vanredno stanje za električnu i toplotnu energiju. Vlada je institucijama naredila da u idućih 7 mjeseci za 15% smanje potrošnju električne energije. Naučene li to, najavljene su kazne za rukovoditelje tih institucija. Domaćinstvima i kompanijama preporučuje se štednja energije kako bi se izbjegli rizici od uvođenja restrikcija tokom zime. Domaćinstva i mali potrošači se električnom energijom opskrbljuju iz domaćih proizvodnih kapaciteta i po fiksnim cijenama. Kompanije struju kupuju na slobodnom tržištu pa mnogo višim cijenama, što im, kako kažu, ugrožava likvidnost i konkurentnost na tržištu u odnosu na ostale kompanije u regiji. Ministrica vanjskih poslova Njemačke Annalena Baerbock rekla je na konferenciji u Pragu da čak i ako Njemci izađu na ulice i protestiraju zbog visokih cijena energenata, Berlin treba nastaviti podržavati Ukrajinu. Ruski energetski embargo izazvao je neviđenu inflaciju u Europskoj uniji, a posebno u Njemačkoj. U srijedu, kada je plinovod Sjeverni tok 1 zatvoren zbog trodnevnog održavanja, cijena prirodnog plina na gotovinskom tržištu naglo je porasla. Na susretu sa studentima Sergej Lavrov je rekao, ako se u Finskoj i Švedskoj uspostave vojne baze ili ako se donese odluka o izgradnji baza za njih, siguran sam da će Amerika igrati glavnu ulogu u tome. Ruski ministar vanjskih poslova je rekao da će ovisno o načinu realizacije toga odlučiti kako da ojačaju svoje kapacitete na sjeverozapadu Rusije. U svakom slučaju, linija dodira s NATO-om bit će znatno povećana. Lavrov je u drugom dijelu svog govora, govoreći o pokušaju Europe da ograniči izdavanje viza za ruske turiste, rekao: "Vjerujem da ne bismo trebali zatvoriti naše granice i poduzimati mjere odmazde kao odgovor na šengenske zidove koji su sada podignuti." Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u obraćanju francuskim ambasadorima da se nada oživljavanju nuklearnog sporazuma u sljedećih nekoliko dana. Nova runda pregovora o ukidanju sankcija Iranu počela je u Beču nakon petomjesečne pauze sredinom prošlog mjeseca. Održavanje ove runde pregovora uslijedilo je nakon što je povjerenik za vanjsku politiku Europske unije objavio da je na stol stavio novi paket prijedloga koji uključuje aktualna rješenja u vezi s ukidanjem sankcija i nuklearnim koracima Irana. Svečanost otvaranja 7. generalnog zasjedanja Svjetske skupštine Ehli Bejta uz prisustvo predsjednika Islamske republike Iran, Sejda Ibrahima Raisija, počela je danas u konferencijskoj dvorani šefova država u Teheranu, ukazujući na priznanje Amerikanaca o neuspjehu opresivne politike i maksimalnog pritiska protiv iranskog naroda. Predsjednik Irana je rekao: "Neprijatelji su tlačili iranski narod u protekle 43 godine, ali unatoč mnogim problemima i gubitku mnogih voljenih, Islamska republika Iran je prevladala gubitke i danas je svijet postao svjestan poštenja, pravednosti i visokog statusa Irana." Raisi je dodao: "Danas su se svi uvjerili da Islamska republika Iran nesalomljiv sistem i sila koja ne pada pod teretom dominacije. Američki zvaničnici su službeno priznali da je njihova politika maksimalnog pritiska protiv volje iranskog naroda sramotno propala i da nije odvalen nikamo." U drugom dijelu svog govora Raisi je rekao: "Ono što se danas iskristaliziralo u Hezbolahu među mladima jemenskog i palestinskog otpora i svim snagama fronta otpora je strateško proširenje Islamske republike Iran." Neki irački izvori izvijestili su danas da su 4 osobe poginule sinoć u sukobima u gradu Basri u Iraku. S druge strane, američki predsjednik Joe Biden razgovarao je s iračkim premijerom Mustafom el-Kazemijem. Pogledamo izvještaj Hanije Soltanpour o tome što se proteklih dana događalo u Iraku.
Protesti protiv korupcije ili rat moći. E što se dešavalo proteklih dana u Iraku?
Sve je počelo ovdje, okupacijom iraškog parlamenta prije otprilike mjesec dana od strane iraških prosvjednika. Mohtada Sad, iraški političar i vođa prosvjede, je podržao taj događaj. Ali napad na parlament je bio velika greška i značio je loš kraj za gospodina Sadra.
Ja sam irački državljanin i više se ne miješam u politiku. Prolijevanje krvi Iračana je haram. Ispričavam se narodu Iraka zbog onoga što se dogodilo.
U ponedjeljak na večer militantni pristaše Mohtada Sadra napali su zelenu zonu u Bagdadu. Protesti su se pretvorili u ulični rad i ubijeno je oko 30 ljudi. Izgleda da je Mohtada Sad želio vlast, a ne borbu protiv korupcije.
Sejd Mohtada Sadr odgovoran je za sva dešavanja koja su se ovih dana dogodila u Iraku. Odvukao je Irak u ponor zavjera i unutarnjih razmirica. Poduzeo je korak u skladu s američkim ciljevima slavljenja Iraka. Mislim da je proveo naredbu Amerikanaca da izazove raskol među Iračanima. Oni su jednom oslabili Iraku s pomoć Daiša, a sada žele izazvati građanski rat u Iraku.
Iraški predsjednik Berham Saleh je govorio u nacionalnom dijalogu. On je rekao da će biti održani prijevremeni parlamentarni izbori. Kakva će biti politička budućnost Iraka?
Mi ljudi smo umorni od ove situacije. Reforme se moraju provesti. Dođite, radite s jakom vladom.
Sada su stvarna borba protiv korupcije, pravda i sigurnost. Ono je što iraški narod ozbiljno očekuje od vlade.
Hanije Soltanpour, Sahar Balkan, Tehran.
Delegacija Međunarodne agencije za atomsku energiju posjetila je danas nuklearnu elektranu Zaporožje kako bi procijenila eventualnu štetu. Ova delegacija na čelu s Rafaelom Grossijem, generalnim direktorom agencije, ušla je jučer u grad Zaporožje koji se nalazi 55 km od elektrane. U međuvremenu su se prije ulaska delegacije u elektranu Moskva i Kijev međusobno optuživali za napad na nadzorno mjesto ili prolaz kojim će proći Grossi i njegova ekipa. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije izjavilo je danas novinarima da je 60-člana ukrajinska udarna grupa sa 7 čamaca došla na obalu Kahovka, 3 km sjeveroistočno od elektrane Zaporožje, kako bi preuzela kontrolu nad njom. S druge strane, novinska agencija Reuters je objavila da je Grossi primijetio teške vojne aktivnosti u blizini elektrane u kojoj se nalaze nuklearna postrojenja. Šef regije Zaporožje također tvrdi da su ruske snage gađale prolaz koji omogućava ekipi agencije pristup elektrani. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju objavio da je misija delegacije agencije spriječiti nuklearnu katastrofu u regiji. Rusija je predložila da nadzorni tim agencije ima samo jedan dan za obilazak elektrane, dok Rosijev tim planira provesti više dana u Zaporožju.
Osnove ljudskih prava sa stanovišta islama. Assalamu alaikum poštovani slušalci, započinjemo 7. emisiju iz ciklusa Temelji ljudskih prava sa stanovišta islama. Danas ćemo dati odgovore na pitanje kolika je ograničenost ljudske slobode. Analizirajući i istraživajući shvatit ćemo da ni u jednom pravcu i pokretu sloboda nije apsolutna, bezuvjetno i zvanično prihvaćena, čak i kod liberala kod kojih je sloboda okosnica učenja i svih drugih principi su određeni ovim glavnim učenjem, ne postoji apsolutna i bezuvjetna sloboda. U principu, apsolutna sloboda je anarhija. Zvanično priznanje apsolutne slobode je zvanično priznanje narušavanja prava drugih i anarhije. John Stuart Mill, engleski mislilac stranke liberala, o ograničenju ljudske slobode piše: živjeti u društvu podrazumijeva jedan bitan uslov, u smislu da svaki dio društva u načinu ophođenja prema drugim dijelovima zajednice mora sebe obavezati na poštivanje granica. Ponašanje osobe u društvu se temelji na dva važna i temeljna uslova. Prvi uslov je taj da ljudi ne ugrožavaju koristi drugih ili u stvari da ne ugrožavaju jedan domen koristi koji je zbog samoga zakona poznat kao dio njihovih osnovnih prava. Drugi uslov je taj da svaka osoba potpuno preuzme na sebe sve svoje obaveze i da ne uzmiće od bilo kojih vrsta poslova i žrtvovanja koji su potrebni prilikom zaštite ljudi od šteta i problema. Zajednica ima potpuna prava da nametne ove uslove i to po svaku cijenu svim onima koji pokušavaju da izbjegnu svoje obaveze i naravno jačina i snaga društva se ne ogleda samo u tome. Također ona naglašava da zajednica samo u slučaju sprječavanja jedne osobe da nanese štetu drugima ima pravo na upotrebu sile. Međutim, ako ta osoba želi nanijeti sebi štetu, društvo nema pravo da spriječi tu radnju. Stoga liberali vjeruju da treba spriječiti svakoga ko pokušava svojim ponašanjem i djelima da nanese štetu drugima ili da ošteti koristi cijeloga društva. Naravno, u islamu postoji princip po kojem sloboda ljudi ne smije da bude uzrokom narušavanja slobode ili mira drugih osoba. Međutim, granice slobode u islamu i liberalizmu se doista razlikuju i te granice se mogu razumjeti analizom stavova Johna Stuarta Milla. Prema njegovom mišljenju, zabrana nanošenja štete drugima se odnosi samo na materijalnu dimenziju i ne podrazumijeva duhovne štete. dok u stvari, kao što smo to već ranije rekli, duhovni život čovjeka je veoma bitna komponenta života i potrebno je da se obrati pažnja na njega. Tako se u islamu duhovnom životu čovjeka pridaje posebna pažnja i niko ne može pod izgovorom slobode nanijeti nepravdu duhovnim pravima ljudi. Nažalost, u današnje vrijeme se na zapadu nanose velika poniženja uzvišenim vrijednostima i sljedbenicima nebeskih vjera poput islama i kršćanstva, a sve pod izgovorom slobode govora. A u stvari, ove radnje su zloupotreba slobode da bi se sukobili sa vjerom i duhovnošću, što čini važan segment osnovnih ljudskih prava. Sljedeća kritika definicije ograničenja slobode u stranci liberala glasi da sprječavanje štete koju ljudi sebi nanose nije opravdan razlog za ograničavanje sloboda drugih ljudi. Ako neka šteta koja je rezultat radnje neke osobe ima veliku važnost, onda se može ta šteta okrenuti na pozitivan ishod unatoč želji te osobe i na temelju dobre namjere i očuvanje njegove koristi. Naprimjer, ako neka osoba nesvjesno inzistira na činjenju neke radnje koja ugrožava njegov život, zar ne treba unatoč njegovoj želji upozoriti tu osobu na njegov postupak? Zar se ne može uspostaviti zakonska odredba za ovisnike o drogi te spasiti ih od ovisnosti? Ako neka osoba nesvjesno inzistira na konzumiranju zatrovane i higijenske neispravne hrane, zar se ne može čak i silom osoba od toga? Naravno da se na temelju razuma i vjeri može to uraditi. U islamu, kao što je čovjeku data sloboda zbog njegovog dobra i koristi, isto tako zbog njegovog dobra i koristi se ne dozvoljava da ovu slobodu koristi protiv sebe. Na ovom mjestu se navodi naredba, naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Sa stanovišta islama, naređivanje dobra i odvraćanje od zla se navodi u cilju sprječavanja nanošenja štete ljudi sami sebi i to je izričita i nesumnjiva naredba. Na temelju ove važne islamske poruke, ljudi se odvraćaju od činjenja pokučenih djela i postiču na činjenje pohvalnih i dobrih djela. Naravno, ova naredba ima svoje uslove. Jedan od uslova naređivanja dobra i odvraćanja od zla je da osoba koja želi ovako da postupi mora decidno znati šta je dobro, a šta je zlo. Drugim riječima, mora biti upoznat sa koristima i štetama suprotne strane. Pored toga, osoba koja želi da naređuje dobro i zabranjuje zlo mora pretpostaviti da će njegov rad ostaviti traga. Stoga, ako neko nije siguran da će njegovo odvraćanje od zla i naređivanje dobra imati efekta, onda nije ni potrebno da to radi. Drugi uslov naređivanja dobra i odvraćanja od zla je da nema štete ni smutljivca. Naprimjer, ako osoba zna da će naređivanje dobra i odvraćanje zla biti uzrokom da druga u činjenju svog pokućenog djela bude još agilnija, onda ne treba da naređuje dobro i odvraća od zla. S druge strane, osoba koja naređuje dobro i odvraća od zla mora posjedovati određene osobine i specifičnosti. Usklađivanje riječi i djela je neophodno i bitna osobina osobe koja želi naređivati dobro, a odvraćati od zla, jer ljudi više gledaju ljudska djela od riječi i veći utjecaj na njih imaju njihova djela od riječi. U drugom i trećem ajetu sure Saf uzvišeni Allah kaže: O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate. Hazreti Alija, neka je mir na njega, strogim tonom ovom kaže sljedeće: Božje prokletstvo je na onim osobama koji naređuju dobro, ali oni sami to ne čine i također odvraćaju od pokućenih djela, ali sami oni čine ta loša djela. U tom kontekstu Imam Sadik, neka je mir na njega, kaže: Svojim postupcima pozovite ljude na put istine. Lijepo ophođenje i blagost je naredna odlika osobine koja poziva na činjenje dobra, a odvraćanje od pokuđenih djela. U predaji od Hazreti Huseina, neka je mir na njega, se kaže: osoba koja poziva na dobro mora prema ljudima biti ljubazna i prijateljski raspoložena, i sve dok to ne zahtjeva situacija, nek ne pokazuje srdžbu. On mora ljubavlju i blagošću da poziva ljude ka činjenju dobrih djela. Strpljivost i plemenitost je još jedna od odlika osobe koja želi da naređuje dobro, a odvraća od činjenja loših djela. U poslanikovom životu, kao i životu vjerskih velikana, često se može naići na primjere strpljivosti i plemenitosti, i oni su takvim svojim primjerom imali velikog pozitivnog utjecaja na mnoge ljude. Kao rezultat naše priče o naređivanju dobra i odvraćanju od zla je taj da, sa stanovišta islama, niko nema pravo da ugrozi slobodu druge osobe. Ali bratski osjećaj i osjećaj vjerske obaveze daje za pravo da ljudi ne budu ravnodušni kada je u pitanju sudbina drugih ljudi, nego da prema prijateljima, poznanicima i članovima zajednice iskažemo osjećaj odgovornosti i dobru namjeru. Upravo tu muslimani bi trebalo da, poštujući sve uslove koji su navedeni, međusobno jedni drugima preporučuju činjenje dobra i pohvalnih djela, a da udaljavaju od pokućenih i ružnih djela. Do sljedeće sedmice, kada nastavljamo ciklus Temelji ljudskih prava sa islama sa novom misijom, srdačno vas selamimo.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji, i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovan gledalci, assalamu alaikum, dobran dan, dobro večer, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, Međunarodne televizije Saha. Drago mi je što ste i danas sa nama u ovoj emisiji Vaš stav, gdje ćemo razgovarati na još jednu izuzetno važnu temu, ne toliko politika, ali ipak povezano s politikom, obzirom da se radi o omladini, o perspektivi, njihovom perspektivnom životu, načinu njihovog rada, djelovanja, obrazovanja itd. U svakom slučaju govorit ćemo o toj temi. A svima vama koji ste se tek uključili u naš program, želimo napomenuti način na koji možete stupiti u kontakt sa emisijom Vaš stav. Na Facebooku, Twitteru i Instagramu, na društvenim mrežama možete nas pronaći pod Sahar TV Balkan. Zatim na brojeve telefona 0038762715462 i 387618150119. Viber i WhatsApp, možete nam slati svoje poruke već odmah vezano za prošlo sedmičnu temu koju smo najavili za danas. U toku današnje emisije već nam možete slati svoje stavove. A također na raspolaganju stoji naša email adresa balkan@sahatv.ir. Tu možete opširnije pisati svoje stavove, svoje sugestije, prijedloge, kritike, sve ono što nam, ono što vi smatrate, može pomoći u boljoj realizaciji programa, boljoj organizaciji i temama koje želite čuti, vidjeti, poslušati u našoj emisiji, ne samo emisiji Vaš stav, nego cjelokupno našem programu kanala Sahar Balkan. Ovu emisiju, druge emisije, posebno serijale, filmove, dokumentarne programe, što niste bili u mogućnosti pratiti u toku sedmice, možete pronaći na našoj web stranici balkan.sahartv.ir, a također tamo možete pronaći i društveno-političke teme, analize, vijesti, informativni program itd. U svakom slučaju, mi vam stojimo na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, naravno svakoga dana. Još jednom vam hvala što ste danas sa nama. Ja samo želim čestitati našim dragim košarkašima na velikom, velikom uspjehu. Savladali smo vice šampiona svijeta, drugog tima olimpijade, Francuze, koji su se pokazali, iako sa istim timom koji su osvojili to drugo mjesto u svijetu, naši zmajevi su pokazali da su na visokom nivou, da su u dobroj formi, da imali smo taj kiks u Podgorici, ali u svakom slučaju to je jedna bila dobra prilika da se obavi taj proces obnove i samog razmišljanja, samog razgovora o načinu igre. Evo, vidjeli smo da je to urodilo plodom, a svakako čestitamo i našim odbojkašicama na pobjedi nad Švajcarskom. Vidjet ćemo kako će sve to izgledati. Nadamo se da će naši izboriti učešće na svjetskom prvenstvu. Imamo i utakmice na evropskom prvenstvu, tako da je to sve nešto pozitivno. Dobra pozitiva u ovim vremenima, u ovim danima. Par dana ostalo do samog početka predizborne kampanje 2. septembra. Tako da ćemo imati vjerovatno nešto vrućih tema kada se govori o samoj emisiji Vaš stav. Na početku ćemo pogledati jedan uvodni prilog, govori na temu perspektive za omladinu, za mlade u Bosni i Hercegovini. Da li ostati u Bosni i Hercegovini, otići vani, otići u potrazi za boljim obrazovanjem, boljim životom, boljim poslom, boljom platom itd., sigurnim uvjetima života. To je proces migracija koji je tu bio prisutan od kako je ljudskog roda, tako da i sada ne bi trebalo predstavljati velike probleme, ali ono što je činjenica jeste da veliki broj naših građana, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i susjedstva, možda više iz Hrvatske, napušta svoju zemlju zbog određenih razloga. Poslušat ćemo i pogledati uvodni prilog. Nakon toga vraćamo se u studiju i počet ćemo i sa vašim stavovima vezano za perspektivu Bosne i Hercegovine, odlasku ili ostanku u domovini. Budite sa nama.
Perspektive za mlade u Bosni i Hercegovini bilo bi i znatno više kada bi se svi nivoi vlasti odlučili za sistematski pristup i rješavanje problema ove populacije, kada bi više uključili mladi u rješavanje problema koji njih tište i stavili mlade na vrh liste prioriteta, i to ne samo u izbornoj godini, a ovako teško da će biti šta riješeno. Na usvajanje zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine dugo se čekalo, a na usvajanje strategije prema mladima, barem na federalnom nivou, još uvijek se čeka. Pa šta je ta strategija? Treba li to uopšte Bosni i Hercegovini? Usvajanje strategije značilo bi spremnost vlasti da krene u borbu s problemima sa kojima se mladi ljudi susreću. Strategijom bi se jasno definirali programi koji će se provoditi u određenom periodu kako bi se poboljšao položaj mladih. Ona uključuje konkretne korake za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih, socijalnu brigu za mlade, zdravstvenu zaštitu mladih, obrazovanje i sigurnost, te naravno aktivizam mladih. Stopa nezaposlenosti među mladima iznosi oko 67%, četvero od petero ih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, 9% njih je već poduzele neke mjere ka tome, 21% je onih koji očekuju goru budućnost, a 27% smatra da se u budućnosti stanje neće promijeniti. Ovdašnjim donosiocima odluka to i valjda nisu dovoljno alarmantni podaci, pa će oni polako. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pristupila izradi prve strategije prema mladima 20 godina nakon rata i na njemu radi već skoro 2 godine. Valjda će taj, sada već spori proces, uroditi plodom, pa da i mladi vide šta je dobra berba, da konačno dobiju konkretne mjere, jasne ciljeve i prilike za lični i društveni razvoj. Nije li krajnje vrijeme da federacija kao složena administrativna mašina postane bliža svim svojim građanima i građankama, a posebno mladima? Moraju li mladi baš uvijek čekati neke povoljne klime, izborne godine ili dobru volju donosioca odluka da njihovi problemi i izazovi postanu važni? Zemlje koje žele stvarati povoljnije uvjete za život svih svojih građana promišljaju o ulaganjima u mlade, kreiranju okruženja u kojem djeca i mladi rastu, aktivne građane i građanke preispituju vlastite resurse i prilike te kreiraju promjene. Ne čekaju bolja vremena i nove vlasti već stalno i svakodnevno stvaraju pozitivno, pozivajući upravo mlade da budu dio tih pozitivnih promjena. U duhu reformske agende u kojoj smo zakoračili, oba BH entiteta moraju biti spremna na promjene u radu s mladima. Vrijeme je za to, htjeli to ili ne, već davno je došlo. Vrijeme je za promjene, vrijeme je za dugoročne planove i vrijeme je za zaustavljanje trenda odlaska mladih. Institucije vlasti konačno trebaju i moraju ponuditi dokumente i zakone sa programskim pristupom djelovanja prema mladima, jasnim ciljevima, sa razumljivim i primjenjivim sadržajem za sve mlade. Problemi se moraju definirati, a jasna i primjenjiva rješenja ponuditi i provoditi. Mladi i briga o mladima u Bosni i Hercegovini moraju biti prioritet broj 1 za sve donosioce odluka, jer aktivni mladi ljudi nisu problem, već su snaga i potencijal.
Odmah ćemo preći na ono što ste nam vi pisali, obzirom da je preostalo do kraja druženja neki 15-16 minuta. Mnogo je bilo vaših poruka. Erol iz Sarajeva ima jednu zanimljivu poruku. On kaže: sa opšte prisutnom korupcijom i nepotizmom nama mladima se šalje veoma loša poruka o tome kako doći do posla nakon studija, tako da i ne čudi situacija da i nekolicina mladih bira kratkoročna rješenja samo da dođu do radnog mjesta. Dugoročno mnogi žele napustiti domovinu, otići u inostranstvo. Erol iz Sarajeva. Vidimo da je pitanje pronalaska posla u uvjetima kada Bosna i Hercegovina, kako statistički podaci govore, ima manjka radnika, 30.000 je potrebno, što je zapravo trend koji je prisutan gotovo svim europskim zemljama. Hrvatska također ima manjka sezonskih radnika, ali ipak za one koji su studije završili, vidimo da ima problema prilikom pronalaska posla, kako kratkoročnog, tako i dugoročnog. Hvala Erolu iz Sarajeva. Naredni stav također iz Sarajeva, Mustafa iz Sarajeva kaže: položaj većine mladih je krajnje nezavidan, a najbolji pokazatelj stanja jesu ankete koje se sprovode među mladima i koje ukazuju da više od polovine mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. To pokazuje ne samo da je trenutna situacija za njih jako loša, nego da ni perspektiva i očekivanja od budućnosti nisu ništa pozitivnija. Tačno je da mlade osobe, poput Lane Pudar, govore da postoje izuzeci, ali to su ipak samo izuzeci. Nažalost, Mustafa iz Sarajeva, mi se opet zahvaljujemo Lani Pudar, čestitamo na velikom uspjehu. Nadamo se da neće ona biti izuzetak, da će biti Lani mnogo više u Bosni i Hercegovini, da će biti prepoznate, da će se s njima raditi kako bi one mogle da postižu izuzetne rezultate, posebno kada govorimo o nacionalnom, odnosno međunarodnom, regionalnom, tako dalje. Hvala Mustafi iz Sarajeva. Naredni stav, Tuzla. Salko iz Tuzli kaže: mi u Bosni imamo jedan veliki problem. Osim onih iz sfere politike, nepotizma, podobnosti, dobrih gena i slično, izgledi za posao su, rekao bi, skromni, ali daleko od toga da su nepostojeći. Dostupnih radnih mjesta je svakako manje nego kandidata za posao, ali i dalje postoje neupražnjena radna mjesta. Kada razgovarate sa poslodavcima, reći će da ne mogu da nađu dovoljno dobru radnu snagu, a istovremeno desetine hiljada mladih je nezaposleno u svakom većem gradu u Bosni i Hercegovini. Situacija u seoskim sredinama je možda i gora, osim onih koji su naučili da rade. vjerovatno ovdje misli na poljoprivredu, voćarstvo, stočarstvo i tako dalje, Salko iz Tuzle, ukazao također na ono što sam već rekao, posla ima manje nego onih koji su u potrazi za poslom, ali u svakom slučaju ga ima i kada bi se sve to nivelisalo, kada bi se uradila dobra analiza, vjerovatno bi se moglo doći i do kvalifikacije, prekvalifikacije i tako dalje, kako bi se popunila prazna radna mjesta, kako naši bi se zaposlili u Bosni i Hercegovini, ne bi išli u inostranstvo, osim naravno onih koji su zaista u potrazi za nečim drugim, a također kako bi sve to pomoglo samoj privredi Bosni i Hercegovine. Hvala, gospodin Salki iz Tuzle, naredni stav. Nešto duži, Muharem iz Živinica. Muharem iz Živinica kaže: kao i kod većine, mladi imaju dosta želja, potreba i energije, ali prilike za zaradu naravno ne dolaze odmah. Ne stvara se dovoljan broj novih radnih mjesta godišnje i ekonomski rast koji zemlja ima nije dovoljno snažan motor da povuče cijelu ekonomiju naprijed. Akteri koji bi mladima pomagali mnogo više iz niza razloga nisu u stanju da to urade i situacije se neće u skorije vrijeme posebno promijeniti. Ovdje prvobitno mislim na obrazovni sistem. Sve je u obrazovanju, ali mi kao da kaskamo za ostatkom Europe. Doduše, ni u Europi obrazovni sistemi nisu nešto posebno jaki, osim onih reprezentativnih obrazovnih institucija. U nastavku Muharem iz Živinica kaže: tako je situacija bolja zbog beneficija, osiguranja, sigurnosti, prava, primanja i sl. Mladi koji se izbore, koji tvrdoglavo prkose obrazovnim promašajima i samostalno dodatno rade na svom obrazovanju, koji treniraju uprkos svim negativnim prognozama, vidimo da mogu uspjeti. To je pokazala Lana, to su pokazali mnogi drugi čija se imena slabo promoviraju u medijskom prostoru, kao da neko ima nešto protiv njih ili ideje da se u Bosni i Hercegovini može postići uspjeh uprkos tim nestvarno teškim uvjetima. Muharem iz Živinica. Zaista je mnogo građana omladine Bosne i Hercegovine poput Lane koji su se pokazali od malena, međutim uvjeti su bili takvi da nisu dozvolili da poput Lane nastave snažno u svim tim sportskim svojim aktivnostima, treniranju, odlasku na mnogobrojna takmičenja. Svakako tu su u pitanju i financije i mnogi drugi elementi. A sama Lana, kao što je više puta rekla, nije bila toliko za plivanje, osim što je došla sa svojim ocem kako bi naučila samo plivati, ali eto, hvala Bogu, talenat se, možemo reći, uočio i nastavili su sa njegovim usavršavanjem. Hvala Muharemu iz Živinica. Naredni stav, Esma iz Tuzle, također nešto duži. Esma iz Tuzle kaže: iz zemlje više ne odlaze samo oni bez posla, već sve češće i oni koji imaju poprilično stabilne poslove. Nedavno smo mogli pročitati da je Bosnu i Hercegovinu napustio savjetnik iz neke od entitetskih vlada. Rekoše, otišao u Austriju. Neka mu je sa srećom. Problem je što više nemamo instruktore u svim strukturama, da su aktivni u obrazovnom sistemu, nemamo više prakse za đake i školarce, nema više jasnih smjernica šta bi djeca trebala da uče. Činjenica je da se vremena mijenjaju, ali se mi ne mijenjamo sa vremenom. U nastavku Esma iz Tuzle kaže: nekada je kujundžijski zanat bio osnova, pa onda kovački ili bravarski, trgovački, ugostiteljski, a danas se radi o drugačijim zanatima i poslovima. Problem je u izboru nastavnog programa, štiva i metodologije. Prije nije bilo Googla, Wikipedije i laganih informacija, jer si morao knjigu čitati i pamtiti teoriju i praksu. Danas toga nema. Stare generacije učitelja, nastavnika ili profesora imaju volju, ali nemaju dovoljno znanja da mlađe generacije privole da uče, stvaraju, razmišljaju. Svaka čast izuzecima, navodi Esma iz Tuzle. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, pa ćemo druženje nastaviti nakon kraće pauze. Nastavljamo druženje. Emisija Vaš stav, kanal Sahar Balkan. Tema perspektiva mladi u Bosni i Hercegovini, odlazak ili ostanak. Naredni stav dolazi nam iz Sarajeva. Lela iz Sarajeva kaže: mladi u Bosni i Hercegovini nemaju vjeru da mogu nešto promijeniti. Izuzetno velik problem. Jedan od najvećih hendikepa mladog i nezaposlenog čovjeka u Bosni i Hercegovini jeste što ne ulaže u sebe i nekvalitetno provodi svoje vrijeme. Lejla iz Sarajeva ukazala je na dvije pošasti, da tako kažemo, današnjice. Mnogi sebe ignorišu i svoje vrijeme ne provode kvalitetno, ne provode onako kako bi mogli i trebali da provode, u posebnim uvjetima kada se nalaze u stanju učenja, razvoja i intelektualnog i obrazovnog, pa i poslovnog. Hvala Lili iz Sarajeva. Hvala što ste bili uz emisiju Vaš stav kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.